ขออนุโมทนาสาธุการในท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้ก็คงเป็นพระสูตรในอังคุตตรนิกายเช่นเคยก็สืบเนื่องมาจากมีกิจกรรมต่างๆที่ออกมาในรูปของทานเป็นอันมากก็บางครั้งบางคราวเราก็สืบทราบมาหรือว่ามีคนมาเล่ามาถึงกิจกรรมในที่บางแห่งมีวิธีการต่างๆที่จะหาประโยชน์จากประชาชนแต่ออกมาในรูปของร่างทรงโลกมาเป็นตัวแทนของสวรรค์อะไรเมื่อวานซืนกับเมื่อวานเนี่ยไปพูดอยู่ที่นครสวรรค์ก็ปรากฏว่าในแถวนั้นมีไอ้กิจกรรมในลักษณะนี้เยอะเหลือเกินแล้วเขาก็มาประรบมาสอบถามกันก็ทำให้นึกถึงทานที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงว่าที่จริงลักษณะเหล่านี้มันก็มีมาตั้งแต่ต้นคือโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือตัวเจตนาหรือเจตจำนงในการให้ทานของคนเนี่ยมันมาจากพื้นฐานความคิดที่ไม่เหมือนกันแต่ว่าถ้าให้ไปแล้วสามารถลดละโลภะโทสะโมหะได้มันก็มีผลตามสมควรแก่สถานะทานสูตรนี้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ริมฝั่งสะบกกรณีสิวคัคคราที่นครจำปาก็ใกล้ๆกับกรุงราชคฤห์พระสารีบุตรก็ตามเสด็จไปด้วยต่อมาพวกอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายก็มาพบกับพระสารีบุตรต่อปรารถนาที่เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็กราบทูลถามปัญหาแต่แทนที่พวกท่านเหล่านั้นจะกราบทูลถามเองก็คือถามพระสารีบุตรไว้ก่อนก็ให้พระสารีบุตรช่วยกราบทูลถามให้ก็เป็นการแสดงความเคารพนะฮะคือจากความเคารพความยำเกรงคล้ายๆกับท่านอนาถบินทิกาเศรษฐีนี่ท่านไม่กล้าถามปัญหากับพระพุทธเจ้าก็เป็นลักษณะทนุถนอมเคารพพระพุทธเจ้ากลัวพระเจ้าจะเหนื่อยจะลำบากมาคอยตอบปัญหาท่านอยู่พระสารีบุตรก็นัดหมายให้มาพบกันในวันอุโบสถก็เพื่อจะให้ท่านอุปสมบทการเหล่านั้นดำเนินศาสนพิธีตามขั้นตอนมาก่อนก็มีการให้ทานมีการรักษาศีลแล้วก็มีความพร้อมที่จะฟังธรรมพระสารีบุตรก็กราบทูลถามถึงคนที่ให้ทานว่ากุศลและเจตนาที่เกิดขึ้นภายในใจของบุคคลที่ให้ทานเนี่ยบางพวกก็ให้ทานด้วยความมุ่งหวังเพื่อได้อย่างนั้นได้อย่างนี้ได้อย่างโน้นบางคนก็ให้โดยไม่มุ่งหวังคือไม่ปรารถนาให้ได้อย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นมันมีอยู่หรือเปล่าคนทั้งสองประเภทเนี่ยพระเจ้าก็ทรงแสดงว่ามันก็มีอยู่ทั้งสองประเภทแล้วก็ทรงเรียงลำดับมา7ระดับด้วยกันนะแต่ตัวการเน้นตัวคือเรื่องทานมันต้องมองกลับไปที่องค์ประกอบประกอบหลักก็คือปัจจัยคือสิ่งที่เราให้แล้วก็2บุคคลที่เราให้แล้วก็3เจตนาในการให้ตรงนี้จะเน้นที่ตัวเจตนาคือตรงอื่นมันเสมอกันตัวอื่นจะเสมอกันหมายความว่าสิ่งที่นำมาให้มันก็มีเขาเรียกว่าทานวัตถุ8ประการมีอนังปานังวัฏฐังยานังมาลากันทางวิเลปนังมีข้าวมีน้ำมีเสื้อผ้ามีอาหารมีเครื่องรูปร้ายมีที่อยู่ที่อาศัยก็ว่าไปเลยก็10อย่างแล้วก็ให้แก่สมณพราหมณ์ในรูปที่เราเรียกว่าทักขิณายบุคคลก็ไม่ได้พูดว่าพระนะหมายความมาพูดถึงสมณพราหมณ์นักบวชทั้งหลาย ายในศาสนาทั้งหลายแต่ทรงแสดงตัวแตกต่างก็คือเจตนาตัวเจตนาเนี่ยเจตนาคือเขาเรียกว่าก่อนจะให้หรือขณะให้เนี่ยก็ปรารถนาอย่างนั้นอย่างนี้หรือความคิดก่อนจะให้คิดยังไงก็ทรงเรียงไว้เป็นเจ็ดระดับระดับแรกบุคคลบางพวกเนี่ยให้ทานโดยความคิดว่าเมื่อเราให้ทานไปแล้วทานนี้ก็จะเป็นอุปนิสัยปัจจัยส่งเสริมให้เราได้บังเกิดในสุคติโลกสวรรค์แล้วคนเหล่านี้ก็ให้ทานแก่สมณพราหมณ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยวัตถุทั้ง10ประการอะไรก็ได้นะฮะเมื่อคนเหล่านี้ให้ทานไปในลักษณะนั้นเวลาตายไปก็จะบังเกิดในสุคติแต่ระดับสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชนะฮะคือชั้นแรกเมื่อหมด 3-4 อย่างนะฮะหมดบุญหมดอายุก่อนก็จะเรียกอะไรหมดกรรมนะคือกุศลกรรมที่เป็นเหตุให้บังเกิดในสุคติมันหมดคือเทวดานี่จะหมดอายุเพราะเขาเรียกว่าหมดบุญไอ้ตอนนี้สงชายก็หมดกรรมก็ที่จริงก็คือการนะฮะคือหมดบุญหมดอายุหมดอาหารแล้วก็เกิดความโกรธความโกรธเนี่ยมันจะไปตัดรอนอายุเทวดาให้สั้นส่วนหมดบุญหมดอายุหมดอาหารนั้นก็ตัวการสำคัญก็คือบุญซึ่งเบเนตเขาได้อายุได้อาหารทีนี้พอบุญหมดแล้วพวกโน้มก็หมดตามลงไปแต่ว่าเป็นการหมดบุญระดับเป็นเทวดาเป็นเทพบุตรเทพธิดาไม่ใช่บุญระดับมนุษย์นะฮะเพราะคนเหล่านี้เมื่อตายจากจุติจากสวรรค์ชั้นจาตุมาราชก็จะมาบังเกิดในโลกมนุษย์ทีนี้ส่วนบังเกิดในโลกมนุษย์บังเกิดยังไงมีฐานะมีตระกูลมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงมันก็ไม่ได้ให้คือเราต้องไปดูในพระสูตรอื่นนะฮะมาดูในสูตรอื่นพระสูตรนี้จะเน้นให้เห็นว่ามันเขาเรียกว่าวิบากกรรมมันไม่ใช่ว่าพอให้ผลเป็นเทพบุตรเทพธิดาแล้วก็หมดเลยมันไม่ใช่อ่ะมันจะมีบุญระดับที่รองลงมาอีกคือจะให้เกิดในมนุษย์ทีนี้ปัญหาว่าบุญที่จะเกิดมนุษย์ไม่มีมากขนาดไหนถ้ามากมันก็เกิดมาในสกุลสูงมีรูปร่างดีสติปัญญาดีอายุยืนอะไรต่ออะไรเนี่ยมันก็เป็นเงื่อนไขปัจจัยอย่างที่เคยแสดงไว้ในจุลกรรมวิพังคสูตรจุลกรรมวิพังคสูตรนั้นเป็นการกราบทูลถามคนตั้งแต่เกิดคือหมายความว่าเกิดมาแล้วทำไมอายุสั้นอายุยืนผิวพรรณดีผิวพรรณสามสกุลสูงสกุลต่ำสติปัญญามากสติปัญญาน้อยมีโรคมากมีโรคน้อยได้แต่ไรเนี่ยฮะคือจะถามด้วยความต่างมาโดยกำเนิดความแตกต่างโดยกำเนิดเนี่ยอันนี้เป็นอิทธิพลของอดีตกรรมอดีตกรรมที่บุคคลเหล่านั้นก็ทำไว้ทีนี้อย่างพวกเทวดาเนี่ยเราจะเห็นว่าถึงยังไงเนี่ยจิตใจของท่านก็สบายก็จุติมันพื้นจิตของท่านมันสงบอยู่ก็ตายไปแล้วก็บังเกิดในมนุษย์ก็คงจะไม่ถึงก็รวดเดียวไปเป็นขอทานยากจนอนาถาอะไรนะแต่ก็ท่านไม่ได้อธิบายคือจะเน้นเฉพาะตัวเจตนาในการให้ทานบุคคลประเภทที่สองนั้นก็ให้ทานนะให้ทานด้วยกันโดยไม่ได้ตั้งความหวังไม่ตั้งความหวังว่าโดยผลของทานนี้จะช่วยให้เราบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์มีความสุขอย่างนั้นอย่างนี้แต่เราจะเห็นว่าลักษณะของการทำความดีหรือการปลูกพืชหรือการเดินทางไปบนถนนเนี่ยที่จริงหวังไม่หวังเดินไม่ถูกมันก็ถึงอ่ะปลูกพืชเหล่านั้นพืชไม่ตายแต่ก่อนมันออกผลอย่างนั้นเพราะการทำบุญเองก็มีลักษณะอย่างนั้นท่านเหล่านี้ก็ให้ทานแก่สมณพราหมณ์ผู้มีศีลโดยวัตถุทั้ง10ประการอะไรก็ได้นะก็เรียกว่าของที่เป็นกัปปิยะเช่นว่าข้าวน้ำอาหารเสื้อผ้าอะไรต่างๆที่เราให้เนี่ยคือพวกส่วนใหญ่ก็อยู่ในกลุ่มพวกกลุ่มปัจจัย4พวกง่ายกลุ่มปัจจัย4 ให้ทานไปโดยความเคารพแล้วก็พูดถึงอานิสงส์ข้อสุดท้ายอานิสงส์ของทานข้อสุดท้ายนะฮะไม่ได้พูดทั้งหมดเพราะว่าอานิสงส์ของทานนั้นอย่างที่เคยเราเจอบ่อยนะฮะเจอบ่อยอานิสงส์ของทานเนี่ยแล้วก็แสดงไว้โดยนัยยะต่างๆเช่นว่าผู้ให้ทานย่อมเป็นที่รักของผู้รับทานสัตบุรุษคือคนดีย่อมคบหาสมาคมยกย่องบุคคลผู้ให้ทานคนที่ให้ทานนั้นจะเข้าไปในสมาคมใดก็ตามจะเป็นผู้องอาจมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงได้สถานะการยอมรับนับถือยกย่องจากสังคมแล้วเกียรติคุณชื่อเสียงในทางด้านดีจะเป็นที่ยกย่องสรรเสริญของคนดีทั้งหลายนะฮะก็เรียกวินยูชนยกย่องสรรเสริญคือว่ามันไม่ได้หมายความว่าคนทุกคนจะสรรเสริญคืออย่าคิดนะฮะอย่าคิดว่าคนทุกคนจะสรรเสริญคนเราจะทำดียังไงก็ตามไม่มีใครก็สรรเสริญทุกคนหรอกแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ยังมีคนตำหนินะฮะพระพุทธรูปก็ยังมีคนตำหนิเพราะงั้นอย่าไปติดใจในเรื่องเหล่านี้แต่ว่าท่านก็มองว่าวินยูชนจะยกย่องสรรเสริญบุคคลที่ให้ทานโดยความเคารพแล้วก็ไม่หลงตายตายไปแล้วจะบังเกิดในสุคติเห็นไหมท่านเอาข้อสุดท้ายมาพูดทรงเอาข้อสุดท้ายข้อเดียวมาพูดเพราะว่าอุบาสกเราเนี่ยอย่างอื่นเนี่ยเขาสัมผัสอยู่แล้วอย่างอื่นเขาสัมผัสอยู่แล้วแต่เขาต้องการจะทราบเรื่องวิธีการในการพัฒนาจิตในการให้ทานเท่านั้นเพราะงั้นอีก5ข้อเลยไม่พูดเฉพาะข้อที่6คือตายไปแล้วจะบังเกิดในสุคติแต่มันมีความประณีตขึ้นนะคือพบมันประณีตขึ้นเพราะพระภูมิจิตท่านประณีตท่านให้โดยไม่ไปหวังอย่างนั้นไม่ใช่ต้องการผลประโยชน์ตอบแทนลักษณะอย่างนั้นแต่ให้โดยมองเห็นว่าการให้ทานเนี่ยเป็นการดีแล้วท่านก็ให้ไปโดยการพิจารณาศึกษาทำความเข้าใจก็แล้วแต่ท่านจะคิดยังไงนะฮะแต่สรุปว่าการให้ทานนี้ก็ดีท่านก็ให้แต่ผลจากการให้กลับประณีตกว่าความคิดระดับแรกนะก็ทำให้ท่านบังเกิดในสุคติคือสวรรค์ชั้นที่สองคือดาวดึงมีอะไรยั่งยืนถาวรยืนนานกว่าเทวดาประเภทแรกนะฮะแล้วเทวดาประเภทแรกก็เป็นบริวารของท้าวสักกะเทวราชชั้นดาวดึงแต่ในขณะเดียวกันในเทวดามันก็ต้องจุติคนสมัยนี้ก็พูดเทวดาตกสวรรค์ที่จริงก็เทวดาจุตินะฮะไม่จะตกหรอกท่านบอกว่าในที่นี้ทรงใช้คำ4คำ5คำนะฮะ5คำว่า4คำเมื่อหมดกรรมหมดฤทธิ์คือความสำเร็จฤทธิ์ในที่นี้คือความสำเร็จโดยกำเนิดนะฮะคือว่าเทวดานี่เขาเกิดโดยโอปปาติกะกำเนิดเพราะงั้นก็เป็นบุญญฤทธิ์คือความสำเร็จด้วยบุญที่ทำให้ท่านบังเกิดเป็นเทวดาแล้วเกิดเป็นวินยูชนเลยคือเป็นผู้ใหญ่เลยนะฮะทีเดียวก็เป็นหนุ่มเป็นสาวไปเลยแล้วก็อยู่อย่างนั้นตลอดไปเวลาแก่ก็ร่างมันก็อันตรธานหายไปไม่ต้องเผาศพนะฮะก็ดีประหยัดไฟได้เยอะแล้วก็ยศนี่คือความเป็นใหญ่เราจะเห็นว่าเทวดาที่จริงท่านจะสมบูรณ์ทั้ง3ยศนะฮะทั้งอิสยศคือความเป็นใหญ่ความเป็นใหญ่นี้กำหนดด้วยปริมาณแห่งบุญที่ท่านกระทำเอาไว้แล้วก็องค์ประกอบมันเยอะคือสรุปว่าเช่นสมมติการให้ทานเนี่ยบุคคลผู้รับทานของท่านก็เป็นบุคคลอยู่ในศีลในธรรมปัจจัยที่ท่านบริจาค ก็เป็นของได้มาด้วยความสุจริตแล้วก็เจตนาดีเจตนาเนี่ยเจตนาทั้งขณะให้ก่อนไม่ใช่ก่อนให้ขณะให้หลังจากให้ไปแล้วเป็นเจตนาดีก็จะทำให้ภูมิจิตท่านประณีตขึ้นแล้วก็พบที่ท่านจะไปอุบัติก็มีความประณีตตามไปแต่ในขณะเดียวกันพอไปอยู่ตรงนั้นมันก็สมบูรณ์ด้วยยศทั้ง3นะฮะอิสยศคือความเป็นใหญ่เหนือเทวดาอื่นนะเทวดาอื่นที่บุญน้อยกว่าท่านแล้วก็มีบริวารยศมากบ้างน้อยบ้างก็แล้วแต่บริวารก็ส่วนมากจะเป็นพวกทำบุญร่วมกันแล้วก็ มีเกียรติยศความดีต่างๆที่เป็นที่ยอมรับยกย่องเราจะเห็นว่ามีเทวดาบางองค์ที่ชื่อเสียงยังอยู่ติดคัมภีร์พระพุทธศาสนาติดโลกอยู่เยอะเลยเพราะนั้นก็ในขณะนั้นในขณะที่ท่านเป็นเทวดาก็ได้ทำประโยชน์ช่วยมนุษย์อะไรต่ออะไรมาก็เป็นที่รู้จักยกย่องของคนทั้งหลายอย่างท้าวสักกะเทพบุตรอย่างไอ้มาตุลีเทพบุตรอะไรต่ออะไรเนี่ยแล้วก็ความเป็นใหญ่นะความเป็นใหญ่ในที่นี้ก็ที่จริงก็คือยศนั่นเองอิสยศคือความเป็นใหญ่ความเป็นใหญ่เหนือเทวดาบางพวกแล้วก็เหนือบริวารอย่างที่เคยฟังเคยพูดเรื่องทชักกสูตรนะฮะทชักกสูตรที่ว่าสูตรด้วยยอดแห่งธงที่ท้าวสักกะเทวราชไปทำสงครามกับเวปจิตติอสูรพวกเทวดาก็หวาดกลัวที่เวปจิตติอสูรท้าวสักกะก็บอกว่าถ้าเกิดความหวาดกลัวขึ้นมาก็ให้มองดูธงของมหาเทพแปะสี่องค์นะฮะก็วรุณเทพอีสานเทพประชาบดีเทพแล้วก็ท้าวสักกะเทวราชก็แสดงว่าแต่ละองค์ก็เป็นใหญ่ก็มีคนที่เล็กกว่าท่านอีกเยอะแต่ในขณะเดียวกันก็มีคนที่ใหญ่กว่านะฮะก็มีคนที่ใหญ่กว่าไม่มีใครใหญ่ที่สุดหรอกก็พวกนี้พอหมดกรรมหมดฤทธิ์สิ้นยศความเป็นใหญ่แล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาติที่มันก็ประณีตขึ้นหมายความว่าตระกูลก็ดีรูปร่างก็ดีฐานะทางสติปัญญาก็ดีที่ก็พวกเทวดามาเกิดนะฮะพวกเทวดามาเกิดนี่ก็มันมีลักษณะเด่นๆก็เห็นมีข้าวตั้งแต่เด็กเขาบอกเทวดามาเกิดอันนี้พวกพรหมมาเกิดอย่างที่เคยเล่าประวัติสมเด็จพระมหาสมณเจ้านะเขาว่าเป็นพรหมมาเกิดตอนเด็กๆผู้หญิงอุ้มไม่ได้นะมีป้ากับแม่ตนเองอุ้มได้คนอื่นอุ้มไม่ได้ถูกไม่ได้ร้องไห้ก็เป็นพรหมมาเกิดเพราะว่าพรหมโลกมันไม่มีผู้หญิงนะฮะผู้หญิงที่ได้ฌานก็บังเกิดเป็นพรหมพรหมก็ไม่เรียกผู้หญิงผู้ชายก็ถ้าจะเรียกก็คงเรียกผู้ชายนะฮะก็ประการต่อไปก็คือเป็นการมองเรื่องทานในฐานะที่เขาเรียกว่าโบราณเรียกอนุยันคือยันตามสกุลคล้ายๆกับพิธีศาสตร์พิธีสุดพิธีสงกรานต์พิธีอะไรต่ออะไรของเราเนี่ยนะฮะหมายความว่าเนี่ยปู่ย่าตายายท่านทำมาเราลูกหลานเราอนุชนของท่านเราก็ต้องรักษาแล้วก็สืบต่อประเพณีของสกุลเป็นลูกหลานของสกุลก็สืบต่อกันมาเรื่อยๆนะฮะลักษณะตรงนี้เป็นความคิดที่น่ามองนะฮะสังคมอินเดียอาตมาไปเห็นผลงานไม่ได้รู้จักตัวท่านอ่ะตัวท่านน่ะตายไปแล้วต่อมาไปเนี่ยมันรั่นชั้นเหลนแล้วฮะเป็นชั้นเหลนแต่ว่าเป็นสกุลที่รวยมากแล้วบำเพ็ญสาธารณกุศลเยอะเหลือเกินสร้างสาธารณสถานเอาไว้มีโรงทานมีโรงงานอะไรต่ออะไรเยอะแบบไปหมดเลยฮะแล้วก็สืบต่อกันมาเป็นอนุยนต์คือตามสกุลปู่ย่าตายายก็ทำมาก็ทำไปเรื่อยๆรักษาไว้ถ้าไม่รักษามันก็เป็นเรื่องที่น่าอับอายฮะปู่ย่าตายายท่านทำมาแล้วเรามาถึงยุคของเรามันขาดหายไปคือไม่ยอมทำให้ได้มันก็กลายเป็นเรื่องที่น่าละอายเพราะงั้นท่านก็สืบต่อโดยไม่ได้สนใจในรายละเอียดว่าท่านจะได้อะไรเป็นการทำไปเพื่อรักษาประเพณีแล้วก็ไม่ให้เสียประเพณีมันก็มีเหตุผลสติปัญญาเราลองสังเกตดูนะฮะมองปู่ย่าตายายในฐานะกตัญญูกตัญญูก็แสดงว่าปัญญาเกิดแล้วก็มองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งดีที่จะต้องสืบสานก็แสดงว่ามันก็มีทั้งปัญญาทั้งลดโลภะลงไปแล้วก็ผู้รับเราก็มีศรัทธาประสาทะมีความเลื่อมใสแล้วก็รักษาสืบต่อกันไปไม่ให้เสียหายคือจิตใจถ้าเราดูจิตแล้วมันประณีตกว่าสองประเภทแรกจิตก็จะประณีตกว่าแล้วก็ลดโลภะโทสะโมหะได้มากกว่าเพราะฉะนั้นเมื่อท่านรักษาสืบต่อยันตามสกุลที่จริงบางแห่งเนี่ยเขาเรียกหมายันเลยนะฮะแห่งนี้เขาเรียกหมายันก็สืบต่อยันของตามสกุลไปอย่างนี้แล้วก็เมื่อตายไปแล้วจะบังเกิด บนสวรรค์ชั้นยามมาหรือชั้นยามนะชั้นยามที่มีท้าวสุยามเป็นผู้ปกครองมันแตกต่างกันในด้านอายุวรรณะสุขะพละมันแตกต่างกันในอะไรล่ะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะฮะคือพวกนี้มันจะเป็นทิพย์แต่โดยเฉพาะอายุนี่มันจะต่างกันมากมันต่างเป็นทวีคูณเช่นสมมติว่าจาตุมาราชเนี่ยวันหนึ่งกับคืนหนึ่งของจาตุมาราชเนี่ยก็เท่า50 ปีของโลกมนุษย์เพราะในดาวดึงมันก็คือวันหนึ่งคืนหนึ่งของดาวดึงก็เท่ากับ100 ปีในโลกมนุษย์ที่มันก็ชั้นยามันก็เท่ากับ200 ปีในโลกมนุษย์นะรัตนโกสินทร์เพิ่งมาได้218 ปีก็แสดงว่าเทวดาชั้นยามเพิ่งเกิดได้วันเดียวเองวันกว่าๆก็อายุยืนนะฮะอายุยืนมาอยู่นานมากก็อย่างที่เคยบอกว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่เป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านไม่นิยมเกิดสวรรค์ชั้นสูงท่านไม่ชอบเกิดสวรรค์ชั้นสูงมันเสียเวลาในโอกาสจะประมาทจะเพลิดเพลินติดสุขอยู่ในสวรรค์เนี่ยมันติดง่ายเพราะท่านจะไม่ยอมก็ยอมเกิดเราก็ไม่เคยพบพระโพธิสัตว์ไปเกิดสูงๆนะฮะอย่างเดียวแค่ดุสิตอันนี้ก็ขึ้นเหมือนแค่นั้นแถวดาวดึงอะไรต่ออะไรเนี่ยคล้ายๆกับไปเสวยสุขระยะหนึ่งแล้วก็สร้างบารมีต่อพวกนี้ตายปะพอจุติหมด4 อย่างเหมือนกันนะฮะใช้คำว่าเนี่ยเมื่อหมดกรรมหมดฤทธิ์หมดยศหมดความเป็นใหญ่ในสวรรค์แล้วต้องกลับมาเกิดในโลกมนุษย์ตามปกติเนี่ยคือเราจะต้องมองในรายละเอียดนะฮะว่าถ้าจุติจากเทวดาเนี่ยมันไม่ถึงกับตกนรกหรอกเพราะจิตท่านดีมันก็นึกถึงจิตผ่องแผ้วก็หวังได้ว่ามันเกิดในสุคติคือภพภูมิมันจะดีแต่การมันเกิดในทุคติก็จิตต้องเศร้าหมองเพราะฉะนั้นเทวดาจิตไม่เศร้าหมองขนาดตกนรกหรอกจึงทรงแสดงว่ามาเกิดในโลกมนุษย์หมดทั้งหมดเนี่ยนะฮะมาเกิดในโลกมนุษย์หมดหมายความบุญระดับที่จะเป็นเทวดาชั้นยามเนี่ยมันไม่มีมันหมดแต่ไม่ใช่หมดเลยนะฮะไม่ใช่หมดเลยเหมือนกับมหาเศรษฐีเนี่ยก็เขาเรียกว่าอะไรล่ะฮะถึงแม้จะหมดมันก็ไม่หมดอ่ะก็บอกกับมหาเศรษฐีจนก็จนจากมหาเศรษฐีแต่ไม่ใช่จนแบบยาจกก็จนอย่างเศรษฐีจนก็มาบังเกิดในโลกมนุษย์ที่มีความประณีตมากยิ่งขึ้นสถานะทางสกุลในด้านต่างๆก็จะสูงขึ้นประการต่อไปไม่ได้คิดแบบนั้นหรอกไม่ได้คิดอย่างนั้นแต่ว่าไปมองที่ตัวนักบวชมององค์รวมก็ถือว่าเก่งนะหมายความว่ามองด้วยความอะไรล่ะด้วยความเมตตาด้วยความเข้าใจด้วยความศรัทธาเลื่อมใสเห็นว่าสมณพราหมณ์เหล่านั้นท่านประพฤติปฏิบัติพรหมจรรย์ไม่ทำมาหากินไม่ปลูกข้าวไม่ค้าขายแต่เราก็ทำมาหากินเราปลูกข้าวเราค้าขายเราประกอบอาชีพเราก็ควรจะสนับสนุนการปฏิบัติธรรมของท่านคือมองในแนวของคนในความรู้สึกกับคนในดีมองที่ตัวคนผู้จะรับเนี่ยลองสังเกตว่ามันเปลี่ยนมาเรื่อยๆเมื่อครั้งแรกก็มองผลที่ตัวเองจะได้ประการที่สองนี่มองตัวทานว่ามันดีแล้วก็ให้ระดับที่3นี่มองว่าไอเนี้ยปู่ย่าตายายท่านทำมาปู่ย่าตายายท่านทำมาเราก็ทำตามไปพอถึงระดับที่4นี่มองออกนอกตัวเลยมองเห็นว่าท่านเหล่านั้นน่ะไม่ประกอบอาชีพไม่ทำมาค้าขายเราประกอบอาชีพทำมาค้าขายเราก็ควรจะสนับสนุนในกิจกรรมที่เป็นกุศลของท่านคือมองในแง่อุปถัมภ์มองในแง่อุปถัมภ์บำรุงสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นกุศลของท่านเหล่านั้นเจตนามันก็ประณีตขึ้นนะฮะเราจะเห็นว่าโดยเฉพาะกิเลสประเภทโทสะนี่มันลดกิเลสประเภทโทสะคือไม่ชอบเนี่ยมันลดลงไปเพราะถ้ากิเลสประเภทโทสะยังอยู่นี่ให้ไม่ได้หรอกแต่นี่ก็มองด้วยความเมตตาด้วยความศรัทธาด้วยความเลื่อมใสก็แล้วแต่ท่านจะคิดแต่สรุปว่ามีความรู้สึกที่ดีต่อผู้รับแล้วก็ให้สิ่งของต่างๆตามที่ตนให้ก็ไม่ได้กะ กำหนดแต่สรุปของเป็นกัปปิยะคือเกี่ยวข้องกับปัจจัยสี่พวกเหล่านี้พอตายไปแล้วบังเกิดในสวรรค์ชั้นนิมมานรดีไอ้นิมมานรดีเนี่ยเขาบอกว่าท่านต้องการอะไรท่านนิรมิตเอาปรารถนาอะไรก็นิรมิตเอานิมมานรดีก็ว่ายินดีในสิ่งที่ตนนิรมิตขึ้นยินดีด้วยสิ่งที่ตนนิรมิตขึ้นก็หมายความต้องการท่านเท่ากับกำหนดจิตแต่มันก็เกิดขึ้นตอบสนองความต้องการของท่านได้พวกนี้อายุยืนเท่าไหร่ล่ะชั้นยาม200ชั้นตรงนี้ก็400นะฮะชั้นนี้400แล้วหมายความว่าวันหนึ่งคือหนึ่งของท่านเนี่ยโลกมนุษย์มันก็ผ่านไป400ปีท่านเพิ่งได้วันหนึ่งก็คือหนึ่งนั่นเองแต่เนี่ยครับอันนี้คือทำให้เราเห็นเรื่องอื่นต่อไปด้วยนะเรื่องอื่นต่อไปด้วยเช่นเรื่องพระเจ้าปายาสิหรือว่าเรื่องอะไรสองสามวันเสาร์ที่แล้วเคยพูดมาทีหนึ่งที่ว่าก็ยังไม่เห็นคนที่ตายไปแล้วแล้วก็กลับมาบอกว่ามีนรกมีสวรรค์อะไรอยู่เนี่ยไม่เห็นกลับมาบอกเนี่ยคือถ้าเราดูโลกอื่นแล้วมันจะมีลักษณะอย่างเงี้ยลักษณะอย่างนี้มีดาวอะไรนะวันก่อนเนี่ยเจอเขาบอกว่าโลกมนุษย์ผ่านไปอะไรล่ะ200ไม่ใช่320ตรายวันเนี่ยนะ322วันอะไรเนี่ยเขาจะหมุนรอบตัวเองใน322วันของโลกมนุษย์นะฮะหมายความว่าโลกมนุษย์นี่หมุนไปได้222วันเขาเพิ่งหมุนรอบตัวเองได้1วันก็แสดงขนาดเขาใหญ่เป็นดวงดาวขนาดใหญ่เวลาเนี้ยมันเรื่องเหล่านี้ถ้าเราดูโดยขาดความรู้ทางวิทยาศาสตร์เข้าประกอบไปนะทางจักรวาลเข้าประกอบมันคล้ายๆจะไม่ค่อยจริงฮะแต่เวลาเนี้ยวิทยาศาสตร์มันไปพบเพิ่มเรื่อยๆดาวใหญ่ๆที่หมุนรอบตัวเองทีหนึ่งโอ้นานเหลือเกินที่ยังเคยยกตัวอย่างให้ท่านฟังว่าเหมือนเอาลูกโป่งมาหมุนแข่งกับลูกบอลนั่นนะคือเราจะเห็นว่าลูกโป่งไปตั้งไอ้ลูกบอลไปตั้งเยอะแล้วไอ้ลูกโป่งน่ะไปตั้งเยอะลูกอะไรลูกที่ก็หันน่ะก็หันไปตั้งเยอะแล้วแต่ว่าลูกบอลก็เพิ่งได้ไปเพราะงั้นลูกข่างเอาลูกข่างมาหมุนแข่งกับลูกบอลก็จะเห็นชัดเจนว่าลูกบอลหมุนรอบตัวเองเนี่ยได้ช้ากว่าลูกข่างไม่รู้จะกี่เท่าตัวเพราะในจักรวาลมันก็มีลักษณะอย่างนั้นโลกสวรรค์ในความหมายของพระพุทธศาสนาจริงๆไม่ใช่หมายถึงโลกนี้หรือว่าไม่ได้หมายถึงว่าอยู่ในโลกนี้นะเทวดาเนี่ยเทวดาบางพวกก็อยู่ในโลกนี้จริงแต่ว่าเทวดาจากชั้นจาตุมาราชไปแล้วไม่ใช่ละอยู่โลกอื่นโดยเฉพาะดาวบดึงนี่แน่นอนว่าอยู่โลกอื่นวันท่านเรียกว่าอิทะโลโกปะโรโลโกก็ยังนึกอยู่นะยังนึกว่าจะอธิบายเรื่องวิญญาณทิฏฐิกับสัตตาวาสักทีแต่มันยาวฮะกลัวว่า1ชั่วโมงนี่จะพูดไม่ทันแต่จริงๆเป็นหน้าศึกษานะมันเกี่ยวกับจักรวาลวิทยาเป็นวิถีชีวิตในจักรวาลในรูปร่างเป็นยังไงสถานที่เกิดเป็นยังไงแต่วันหลังก็จะนำมาเล่าถ้านำมาเล่าต้องเล่าทั้ง2เรื่องไงนะฮะทั้งสัตตาวาสทั้งวิญญาณทิฏฐิวิญญาณทิฏฐิแปลว่าที่เกิดของวิญญาณที่ตั้งของวิญญาณที่คนสัตว์โลกตายไปแล้วก็ไปเกิดที่นั้นพบภูมิต่างๆนั่นเองฮะแล้วก็เสร็จแล้วก็อยู่ในที่นั้นสัตวาสมี9วิญญาณทิฏฐิมี7แต่ที่จริงมันก็ไม่มีอะไรนะฮะรูปภูมิไอ้กามาวจรภูมิรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมินั่นเองเป็นภพทั้ง3ภพนั่นเองแต่ว่าจำแนกที่ตัวสัตว์จำแนกที่ตัวสิ่งซึ่งเกิดในสถานที่นั้นถึงรูปร่างถึงอะไรถึงอายุแตกต่างกันประการต่อไปก็พวกนี้ก็มองอย่างนี้แล้วเสร็จแล้วก็ไปเกิดในดุสิตก่อนที่ลืมไปเกิดในดุสิตก่อนบังเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตก็เมื่อหมดอายุสวรรค์ชั้นดุสิตนี่แปลว่าเป็นที่ยินดีนะฮะเป็นที่เพลิดเพลินชื่นชมยินดีเราจะเห็นว่าพระพุทธบิดาพระพุทธมารดาพระโพธิสัตว์ได้จะเกิดอยู่ที่นี่เป็นสวรรค์ที่อะไรคล้ายๆกับดูแล้วคนจะไม่ค่อยมาก ดูแล้วเทพบุตรเทพธิดาจะไปเกิดมาเพราะบุญบารมีต้องสูงพวกไปเกิดในที่นั้นเป็นอะไรล่ะกึ่งกลางของสวรรค์กึ่งกลางของสวรรค์คือถ้าเรามาดูข้างล่างอีก3ชั้น3ชั้นเราจะเห็นว่ามันก็ด้อยกว่าดุสิตเยอะเลยข้างบนเนี่ยมันยังไงไม่รู้มันดูแล้วว่าพระโพธิสัตว์พระอะไรเขาไม่เคยไปเกิดนิมาดีกับปรินิมิตวสวัสดีสองชั้นเนี่ยนะฮะต่อไปประการต่อไปเนี่ยเป็นการคิดอีกแบบหนึ่งประเภทที่ห้านี่คิดว่าในการให้ทานอย่างเนี้ยพวกมหาฤาษีทั้งหลายในอดีตเนี่ยเขาให้กันมาแล้วชื่อมหาฤาษีนี่พระเจ้ายกมาเยอะเลยนะยาวเหยียดเลยชื่ออะไรบ้างเรื่องก็สรุปว่าเป็นปฏิปทาที่นักปราชญ์ในยุคโบราณเนี่ยท่านทำมาเห็นไหมไม่ใช่บรรพบุรุษแล้วมันมองที่ตัวนักปราชญ์แล้วมองไกลตัวออกไปไปยึดถือแบบของนักปราชญ์ทั้งหลายพวกฤาษีพวกมหาฤาษีทั้งหลายเป็นยันเป็นพิธีกรรมที่มหาฤาษีทั้งหลายเขากระทำกันมาพวกนี้ก็ทำตามก็สืบต่อปฏิปทาของมหาฤาษีทั้งหลายแล้วก็ตายไปแล้วก็จะบังเกิดในสุคติชั้นนิมมานรดีพวกนี้นิมมานรดีนะฮะระดับที่5นี่นิมมานรดีก็หมายความว่าเป็นสวรรค์ชั้นที่5ชั้นที่5ในกามาพจรเป็นสวรรค์ชั้นที่5คือสวรรค์เนี่ยมันมี6ชั้นนะฮะแต่ข้างนอกเขาพูดสวรรค์7ชั้นนึกไม่ออกว่าสวรรค์7ชั้นเอามาจากไหนสวรรค์ชั้นที่7ที่เรานึกไม่ออกไม่รู้เอามาจากไหนก็รู้สึกว่าเขาไม่เข้าใจเยอะนะมันก็เป็นท้าวสักกะเป็นพระอินเป็นท้าวสหัสนัยก็บอกท้าวสอินกับท้าวสหัสนัยองค์เดียวกันองค์เดียวกันก็บอกเป็นคนเป็นแค่ก็พูดเป็นคนละคนกันนะฮะที่จริงองค์เดียวกันพระอินนั้นเขาเรียกในฐานะตำแหน่งอินโทแปลว่าผู้เป็นใหญ่อินทระนี่แปลว่าผู้เป็นใหญ่สหัสนัยนี่แสดงถึงภูมิปัญญาของท่านศาสนาก็เหมือนกับว่ารอบรู้มีตาเหมือนกับมีตาสักพันดวงคือสามารถมองเห็นอะไรได้ทะลุปลุกปลงฟังเรื่องอะไรได้เข้าใจเป็นนัยยะต่างๆไปนั้นมากข้อที่6เนี่ยไปแล้วไปประณีตแล้วหมายความว่าเมื่อจิตเราเกิดศรัทธาปัสสาทะเราลองสังเกตในคำนี้เราจะเจอบ่อยเทศอะไรต่ออะไรก็เพิ่มพูนศรัทธาปัสสาทะคือความเชื่อความเลื่อมใสก็หมายความว่าเมื่อจิตเราเลื่อมใสนะในวัตถุในบุคคลในการกระทำอะไรก็ตามตรงนี้มันไปเดินอะไรไปเดินแบบโพชฌงค์นะฮะคือหมายความว่าสติระลึกดูอยู่สิ่งเหล่านั้นแล้วก็วิเคราะห์วิจัยสิ่งเหล่านั้นดีงามอย่างนั้นก็พยายามที่ทำก็สัมผัสมันเกิดปิติมันเกิดปีติขึ้นมาจิตมันก็เลื่อมใสพอจิตเลื่อมใสก็เกิดปีติก็ทำด้วยอำนาจของจิตที่มันสงบจากอำนาจของกิเลสถ้าเรามองเราจะเห็นว่ามันจะมีการกระจายตัวเองคือไม่ได้มองเฉพาะตัวคนตัวเจตนาหรือตัวสิ่งใช่ไหมเราจะเห็นว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยจะมองอย่างใดอย่างหนึ่งจะให้ความต้องการกับอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ตรงนี้ไม่ใช่ละตัวปัสสาทะเนี่ยมันตัวศรัทธาเนี่ยมันทำหน้าที่ขจัดอสัตติยะคือความไม่เชื่อแล้วขจัดความสงสัยแล้วขจัดตัวโลภะเห็นไหมมันไปถึงขจัดโลภะเลยในขณะเดียวกันก็ต้องขจัดโทสะในตัวคนคือมีศรัทธาเลื่อมใสในตัวคนด้วยและเลื่อมใสในตัวการกระทำคือตัวกรรมตัวการให้ทานเนี่ยตัวกรรมที่เราจะกระทำเนี่ยเราก็มีศรัทธาเลื่อมใสที่จะทำเหล่านั้นเพราะว่าทานเนี่ยมันเป็นธรรมะนะฮะเป็นธรรมะปฏิบัติทีนี้ในขณะเดียวกันเนี่ยตัวเองก็แสวงหาไอ้ปัจจัยที่จะถวายเนี่ยปัจจัยที่จะได้มาเนี่ยมันก็ได้มาในทางบริสุทธิ์ก็สรุปว่าอย่างน้อยเนี่ยท่านต้องเห็น3อย่างเห็นในตัวท่านเนี่ยหมายความว่าปัจจัยคือสิ่งที่เราจะให้เนี่ยได้มาโดยความสุจริตเรียกว่าสัมมาชีพได้มาและจิตใจของท่านเนี่ยขจัดโทสะในตัวคนก็คือมีศรัทธาเลื่อมใสในตัวคนแล้วก็มีศรัทธาเลื่อมใสใน ในตัวทานแล้วก็ผลของทานเห็นไหมจิตมันก็ฝ่องแผ้วไปหมดเลยทั้งโลภะโทสะโมหะแล้วท่านก็ให้ทานให้ทานด้วยจิตเลื่อมใสแล้วก็ให้ด้วยปีตินะให้แล้วก็ปีติเกิดปีติปราโมทย์ขึ้นมาเกิดความสุขขึ้นมาอย่างที่เคยยกตัวอย่างบางทีไม่ทันได้ให้เลยทั้งไปบางทีไม่ทันได้ให้เลยทั้งไปแต่ว่าจิตมันเกิดเลื่อมใสเกิดศรัทธาเกิดประสาทะและเกิดเลื่อมใสเกิดปีติแต่ว่าคนเดินไปต้องการจะไปเทพธิดาองค์หนึ่งนี่ท่านมีดอกบวบผมดอกบวบผมนั่นเองไงก็ยังนึกถึงยายแก่คนหนึ่งที่ก็เอาภาพออกมาเผยแพร่บ่อยนะภาพที่ในหลวงก้มลงไปสัมผัสกับแกนะที่จริงเป็นดอกบัวนะฮะแกเอามาตั้งแต่เช้าจังหวัดยโสธรตอนนั้นยังไม่เป็นจังหวัดยโสธรเป็นจังหวัดอุบลอยู่อำเภอยโสธรคอจนดอกบัวเหี่ยวหมดแล้วยังถวายในหลวงอยู่ในหลวงก็ก้มลงไปรับอันนี้คือดอกบวบผมเรานึกดูแกถือเดินไปนะถือเดินไปก็คงจะเหี่ยวไปแล้วแต่พอเห็นเจดีย์แกเกิดเริ่มใสเกิดศรัทธาเริ่มใสยกมือไหว้พนมมันเกิดปีตินะปีติแล้วพอดีก็ถูกงูกัดพอดีเลยกัดในขณะที่ตามันมองพระเจดีย์นะใจก็มือก็พนมมือไหว้แล้วก็ใจก็เริ่มใสก็ตายไปบังเกิดในสุคติเราเห็นว่าสภาพเป็นการปรับสภาพจิตตัวเองการให้ทานลักษณะนี้เป็นการปรับสภาพจิตตัวเองคือทำให้นึกถึงที่สอบถามเนี่ยฮะที่ว่าตะกี้ที่พระรบฟังตะกี้ว่าลองสอบถามเอวัดนั้นทำไมมันได้เงินเยอะเหลือเกินวันนี้ทำไมได้เงินเยอะเหลือเกินถามคนวงในเขานะฮะเขามีวิธีที่ค่อนข้างฉลาดแต่เขาเล่าเราจับได้นะจับได้ว่าวิธีการคล้ายๆกับของคริสต์เขาเรียกทีว่าหน้าม้าหรือนกต่อนั้นมีหน้าม้าอยู่ในวงนี้สมมติโยมนั่งอย่างนี้นะอาตมาก็บอกแกทำนั้นใช้จ่ายอย่างนั้นก็ขอช่วยบริจาคและหน้าม้านี่จะขึ้นเลขขึ้นพรวดขึ้นไปเลยคล้ายๆประมูลเนี่ยคล้ายๆประมูลหมายความมาคนไอ้หน้าม้าที่แทรกซึมอยู่ในกลุ่มคนตรงนั้นน่ะมันก็ตั้งราคาขึ้นมาเลยตั้งราคาขึ้นมาคนหนึ่งต้องการชนะมันก็ประมูลขึ้นมูลขึ้นมูลขึ้นก็ปั่นขึ้นไปลิบๆเลยไอ้การให้ทานลักษณะนี้ก็มีลักษณะอย่างนั้นที่เขาได้มากๆเนี่ยหมายความหน้าม้าของเขาก็อยู่ในวงตรงนั้นเอาว่าใครจะช่วยอะไรได้บ้างไหมเอาผมให้ล้านหนึ่งไอ้คนหนึ่งก็เสียศักดิ์ศรีใช่ไหมเสียศักดิ์ศรีเรารวยกว่าเขาในเพื่อนมาตัดหน้าล้านนะผมล้านห้าเอาไอ้คนสองล้านนะทีนี้ยุ่งเลยทีนี้จะได้เยอะเลยเห็นไหมเขาจะใช้วิธีการอย่างนี้ที่คนก็ได้เงินเยอะใช้วิธีการอย่างนี้เราจะเห็นว่าวิธีการอย่างนี้ที่จริงเป็นวิธีการไม่สุจริตเป็นวิธีการแบบธุรกิจนะแบบธุรกิจแบบการประมูลแบบอะไรทั้งหลายเนี่ยมันจะแข่งกันคนบางคนเนี่ยมันแพ้ไม่เป็นเนี่ยนะแพ้ไม่เป็นเอาแล้ววันนี้เขาเลือกตั้งสวคุณคอยดูฮะต้องเลือกตั้งครั้งที่3ก็ดูกันแล้วกันกี่คนตอนนั้นเองต้องเลือกตั้งครั้งที่3นั่นแน่นอนเพราะอะไรเพราะมันแพ้ไม่เป็นนะคนอื่นซื้อได้ฉันก็ซื้อได้แล้วในที่สุดมันก็ออกมาเป็นทุจริตจนได้แล้วก็ยุ่งไม่รู้จะปิดหีบได้วันไหนเหมือนกันใน200คนเนี่ยนะนี่ก็คือธรรมชาติของมนุษย์เขาจะยุให้มันเกิดการแข่งดีเกิดโอ้อวดนะฮะโอ้อวดแล้วแข่งดีโอ้คนนั้นก็เก่งนะบริจาคตั้งล้านนะไอ้เราก็เก่งกว่าเอาล้านห้าเลยไอ้เราเก่งกว่าเอาสองล้านเลยนะประเดี๋ยวก็ไปกันเยอะเลยเราจะเห็นว่าการทำบุญในลักษณะนี้มันไม่ได้อะไรใจมันมีโทสะมันมีโลภะมันมีการแข่งดีมันมีริษยามันมีอะไรอยู่เยอะเลยใจอย่างเงี้ยฮะแล้วก็กลับไปถึงก็เป็นทุกข์มันอาจจะรู้สึกสะใจที่ได้ให้มากกว่าคนอื่นตรงนั้นนะฮะแต่ว่าตอนจ่ายเงินเนี่ยมือสั่นเหมือนกันเนี่ยมันจะเล่นมือสั่นเหมือนกันอันนี้ก็คือสิ่งที่ขัดแก่สภาพของความเป็นคนที่ให้ทานเราจะเห็นว่าอย่างถ้าเรามองแบบปฏิปทาที่พระพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างนะดูที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายก็เหมือนกันเห ย่างท่านอุบาลีคฤหบดีท่านเป็นลูกศิษย์ของนิครนนาถบุตรตอนปลายแล้วพระพุทธเจ้าประชนพรรษาตอนนั้น77แล้วนะฮะก็แก่แล้วก็นิครนนาถบุตรหรือมหาวีระนี่ส่งท่านอุบาลีไปกล่อมพระพุทธเจ้าจะเอาให้พระพุทธเจ้าเป็นลูกศิษย์ของแกนะฮะจะยอมรับนับถือให้เป็นลูกศิษย์ของแกแต่ในที่สุดพระพุทธเจ้าก็อธิบายจนอุบาลียอมเป็นลูกศิษย์แล้วประกาศตนถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกเป็นอุบาสกตลอดชีวิตพระพุทธเจ้าบอกให้คิดดีเพราะว่าคุณนี่ใครๆก็รู้ว่าเป็นลูกศิษย์ของนิครนมาประกาศตนเป็นลูกศิษย์ของเราเนี่ยมันจะเสียสถานะทางสังคมนะท่านก็ดีใจอ่ะท่านก็ดีใจว่าถ้าเป็นคนอื่นท่านคนอย่างท่านประกาศเป็นลูกศิษย์เนี่ยมันน่าจะประกาศที่คล้องร้องเปล่าไปคนรู้แล้วแต่พระพุทธเจ้ากลับห้ามและไม่ใช่ห้ามธรรมดานะฮะคือว่าเมื่อท่านไม่ยอมท่านขอเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าตลอดไปพระเจ้าก็ขอให้ช่วยเลี้ยงดูนิครนด้วยเพราะว่าเศรษฐีใหญ่ขนาดนี้ไปเลิกธนุบำรุงพวกนิครนซึ่งมีเป็นร้อยๆเนี่ยก็ลำบากเหมือนกันก็นั่นคือแสดงเห็นว่ามันมองให้คนนั้นเขาได้ประโยชน์ให้เขาได้ใช้ปัญญาใช้สติใช้เหตุผลแล้วก็ทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์จริงๆไม่ใช่มองถึงว่าตัวเองจะได้ลักษณะจิตมาถึงชั้นนี้เห็นชัดเจนนะฮะคือไม่ได้มองถึงสิ่งตอบแทนแล้วแต่มองถึงคุณภาพจิตมองถึงความสุขความสงบความปีติประโมทที่ตนจะสามารถสัมผัสได้ด้วยการทำอย่างนั้นไอ้สิ่งที่ให้ไม่แปลกนะสิ่งที่ให้อย่าไปติดใจว่ามันจะต้องมากหรือต้องน้อยเพราะทานจริงๆก็จะเน้นที่ตัวจิตสภาพจิตคือบุญทั้งหมดที่จริงบุญทั้งหมดนั่นแหละคือไม่จะพูดถึงทานว่าบุญทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่การชำระล้างกิเลสได้มากหรือน้อยมันไม่ได้อยู่ที่จำนวนของมากหรือน้อยนะฮะแต่มันอยู่ที่จิตเราเนี่ยมีจาคะเจตนาได้มากหรือน้อยอย่างอะไรอ่ะอย่างจุเลกสาดกเนี่ยอย่างสุมนมาลาการสุมนมาลาการถวายดอกมะลิพวงเดียวฮะสุมนมาลาการเนี่ยถวายดอกมะลิพวงเดียวกับพระพุทธเจ้าตอนนั้นเองจุเลกสาดกก็ถวายผ้าห่มผ้าคู่ห่มก็มังคมอยู่ฮะผ้าห่มธรรมดาผ้าห่มคู่ใช้แล้วเก่าขนาดไหนก็ยังไม่รู้กันแต่ถวายไปนะคือจิตมันเลื่อมใสมันอยู่ที่จิตเลื่อมใสไม่ได้อยู่ที่จำนวนวัตถุที่เราบริจาคเพราะว่ากิเลสเนี่ยกิเลสพูดง่ายอย่างเงี้ยนะกิเลสมันมี3กองใหญ่ๆนะฮะคือ3กองใหญ่ๆจะนับยังไงก็ช่างอ่ะกิเลสประเภทโลภกิเลสประเภทโกรธกิเลสประเภทหลงเนี่ยกิเลสประเภทหลงเนี่ยมันโคตรกิเลสเลยใช่มั้ยฮะมันมีโทษมากที่สุดแล้วก็คนที่ทำลายมันได้มีคนเดียวคือพระอรหันต์นั่นเองคนอื่นทำมันไม่ได้เลยนะอย่างดีก็ลดความรุนแรงของมันเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นทานในลักษณะนี้ลองสังเกตว่ามันไปลดกิเลสประเภทโทสะทำให้จิตมันผ่องใสแล้วก็กิเลสประเภทโมหะก็ลดลงไปเยอะก็ทำให้จิตสว่างจิตผ่องใสก็จิตสว่างจิตก็เย็นก็ทำให้ตายไปก็บังเกิดในสุคติสวรรค์ชั้นโลกที่สูงสุดชั้นไปถึงชั้นระดับจะเรียกว่าปรนิมมิตวัสดีนะฮะมันเกิดสุขโสมนัสพอตายไปแล้วก็บังเกิดในปรนิมมิตวัสวัตดีพวกนี้ปรนิมมิตวัสวัตดีเรียกยากหน่อยคือหมายความว่าเป็นเทวดาที่ยินดีด้วยของซึ่งคนอื่นก็เนรมิตให้คือต้องการอะไรนี่เทวดาชั้นที่5นี่จะรู้ใจท่านและจะสร้างให้จะเนรมิตให้ไม่ต้องทำสบายมากพวกเทวดาชุดเนี้ยแต่ไม่ค่อยมีบทบาทอะไรฮะเราก็เคยรู้จักคนเดียวคือพระยามารที่มาประจนพระพุทธเจ้าเป็นเทวดานะฮะเป็นเทวดาชั้นเนี้ยประมาณปรนิมมิตวัสวัตดีมานะคนประจนพระพุทธเจ้าที่ห้ามพระพุทธเจ้าไม่ออกบวชที่ขัดขวางก่อนจะตรัสรู้อะไรตัวเนี้ยที่ก่อกวนอยู่ตลอดระยะเวลาคนเนี้ยมันนิมนต์นิพพานกับคนเนี้ยตัวเนี้ยแกริษยาพระพุทธเจ้ามันก็เรื่องภพชาตินะนะเรื่องภพชาติริษยากันมาในภพชาติต่างๆแล้วแกก็ไม่ยอมเลิกสักทีนึงประการต่อไปนั้นไม่ได้มองเรื่องอื่นเลยนะไม่ได้มองเรื่องอื่นถือว่าเป็นเครื่องปรุงจิต ก็ลองสังเกตว่าธรรมะระดับสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยที่จริงมันไม่ได้ให้อะไรใครหรอกคือมันทำเพื่อเราฮะคือทานศีลเนี่ยมันเพื่อคนอื่นทานเนี่ยมันศีลมันเป็นสวัสดิภาพแล้วใช่ไหมทานเป็นสวัสดิการแล้วในแง่สังคมเนี่ยมันอยู่ระดับทานกับศีลแต่นั้นเองแต่สมาธินี่ไม่ฮะสมาธิมันเป็นสุขสงบปีติปราโมทย์อยู่ที่จิตของเราเองวิปัสสนาก็เหมือนกันมันเป็นการจางคลายของกิเลสของเราเองท่านบอกว่าเป็นเครื่องปรุงจิตหรือประดับจิตตกแต่งจิตทำจิตให้มันมีความประณีตขึ้นนะฮะทำจิตให้มีความประณีตขึ้นเพราะว่าทานเนี่ยมันละทั้งโลภะโทสะโมหะเราต้องไม่โลภะในตัววัตถุที่เราบริจาคเราไม่ต้องโทสะในเราต้องไม่มีโทสะในคนที่เราให้นะฮะแล้วเราต้องไม่มีโมหะในการให้ถ้าเรายังมีโมหะเราไม่ให้เราไม่รู้คุณค่าของการให้โทษของการไม่ให้เราไม่ให้เพราะฉะนั้นทานจึงให้จึงทำหน้าที่ขจัดทั้งโลภะโทสะโมหะไม่ใช่ขจัดนะขัดเราไม่ใช่หมดหรอกแต่ว่าในตัววัตถุตรงนั้นก็หมดวัตถุที่เราให้เนี่ยก็หมดไม่ใช่ให้แล้วตามตื้อไปอีกนะฮะคือให้ก็คือให้คือจบแค่ให้เลยไม่ใช่ให้แล้วก็ตามไปทวงอีกไปดูอีกเอาไปให้คนอื่นไม่ได้นะอย่างว่าบางทีนี่พระนี่อึดอัดเหมือนกันนะงานเหมือนกันญาติโยมก็ถวายเอ้เราไม่เห็นมากๆเราก็ไปแจกคนอื่นให้คนอื่นอันนี้ให้ท่านใช้นะให้ใช้นะให้คนอื่นไม่ได้ต้องห่มซะก่อนตอนนี้ต้องห่มก่อนถวายจีวรต้องบังคับไปห่มเลยบังคับไปห่มเราก็ให้ไม่ได้ทีนี้ของเหลือใช้เราก็ให้คนอื่นไม่ได้เวลาเป็นผู้ใหญ่อาตมาก็เหมือนกันนะเมื่อก่อนอาตมามีจีวร2ผืนนั่นเองจีวร2ผืนสบง2ผืนนักษา2ตัวเลยสบายสบายก็สบายสบายเบาๆนะทีนี้จีวรเยอะทำยังไงอ่ะโยมมาเกณฑ์บังคับให้ห่มให้ดูตรงนั้นเลยไม่ให้แล้วก็อย่างไตหลวงนี่เขาต้องคลองนะฮะไตหลวงนี่เขาต้องบังคับให้คลองเลยต้องห่มก่อนอย่างท่านมาทอดกฐินอย่างเนี้ยฮะต้องให้ห่มก่อนพอห่มมันก็ต้องก็จบอ่ะห่มก็ให้ใครไม่ได้ของเหลือใช้เราก็ไม่ให้แล้วอันนี้ก็คือทำให้มันเกิดมากขึ้นโดยโยมไปคุมต้องใช้ให้เขาถ้าไม่ใช้เนี่ยเขาเสียใจฮะก็พระก็ต้องฉลองศรัทธาโยมก็ห่มให้มันก็กลายเป็นว่าเราก็ห่มจีวรได้ทีละตัวนะหรือก็กลายเป็นจีวรเหลือเยอะนอกจากว่ามันเกิดอุทกภัยวาตภัยอะไรต่ออะไรเนี่ยก็ซักสะอาดเก็บไว้ในกรณีเช่นนั้นเนี่ยแจกได้นะคือเกิดภัยอันตรายขึ้นมาเนี่ยพอแจกไหวคือว่าจะเอาของประณีตมากก็คงไม่ได้แต่ถ้าโดยทั่วๆไปเราก็ให้ใครไม่ได้เราก็เก็บไว้ก่อนถึงจุดหนึ่งก็ค่อยเอาไปแจกเขาเราจะเห็นว่าจะมองในแง่ของเครื่องปรุงจิตไม่คิดแนวเดิมไม่คิดแนว6ประเภทแรกแต่ท่านถือว่าเป็นเครื่องปรุงจิตของท่านแล้วท่านก็ให้แต่ไม่ได้ใส่ใจคนอื่นจะว่ายังไงหรือไม่ว่ายังไงพวกนี้มองก็เรียกว่าธรรมาธิปไตยคือให้ความสำคัญแก่ความถูกต้องความเป็นสัจธรรมไม่สนใจในรายละเอียดตรงอื่นไม่สนใจใครจะรู้หรือไม่รู้ยกย่องไม่ยกย่องไม่ได้เกี่ยวอะไรขึ้นสวรรค์ไม่ขึ้นไม่ได้เกี่ยวไม่สนใจยิ่งไม่สนใจยิ่งใจมันยิ่งประณีตยิ่งใจไม่ขวายคว้าใจจะยิ่งประณีตขึ้นไปเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้พอตายไปแล้วจะบังเกิดในพรหมโลกเลยทีนี้พรหมโลกเนี่ยมันต้องมองอีกทีหนึ่งนะฮะว่าแสดงว่าท่านไม่ใช่อยู่ตรงนี้หรอกเพราะว่าใจท่านผ่องใสขึ้นมาใจท่านเลื่อมใสขึ้นมาเนี่ยท่านเจริญจาคานุสติเห็นไหมระลึกถึงทานของท่านระลึกถึงทานของท่านระลึกถึงศีลของท่านแล้วก็จิตใจท่านก็เกิดปีติปราโมทย์จะต้องบรรลุฌานนะฮะเพราะพรหมมันต้องเกิดด้วยฌานแต่ว่าใจของท่านที่มีลักษณะอย่างนี้ก็แสดงว่ามันก็ใกล้ฌานเข้าไปทีแล้วนะก็บังเกิดในพรหมโลกพอเกิดในพรหมโลกแล้วก็ไปกันใหญ่เลยอายุก็ยืนอะไรก็ยืนก็อยู่นานแล้วก็เป็นชีวิตที่สงบนะเป็นชีวิตที่สงบก็มันก็ดูสภาพจิตอย่างว่าพรหมโลกตอนต้นๆก็คือผู้สงบนิวรณ์ทั้ง5ประการได้เห็นว่าเมื่อไม่มีนิวรณ์ทั้ง5ประการมันก็ไม่มีเพศหญิงเพศชาย นิวรณ์ทั้ง5ประการเนี่ยเป็นทางมาของกิเลสที่เรียกวิจิกรรมกิเลสเนี่ยมันออกมาจากจิตระดับนิวรณ์เนี่ยมันไม่ออกมานะฮะแต่ว่าออกมาระดับล้นพอล้นมันก็เป็นพฤติกรรมแบบมนุษย์เลื่อนไหลไปตามกระแสของโลภะโทสะโมหะนะฮะเคลื่อนไหวไปตามกระแสโลภะโทสะโมหะคุมได้บ้างคุมไม่ได้บ้างทีนี้สรุปได้ในที่นี้ว่าทรงสรุปท่านสรุปไปอีกทีนึงว่าให้ทานด้วยความอยากนะมันคล้ายๆกับอะไรนะครับก็ตกเบ็ดนิดหน่อยส่วนใหญ่ส่วนมากเวลาเนี้ยมันจะให้ทานด้วยความอยากเยอะเพราะงั้นมันก็กลายเป็นการล่อโดยผลประโยชน์ต่างๆเห็นไหมฮะจะต้องล่อโดยผลประโยชน์ต่างๆจะให้อย่างนั้นต่อไปจะได้อย่างนั้นจะถูกหวยจะร่ำรวยก้าวเท่าสิบเท่าอะไรอะไรเนี่ยก็ทำให้เราเกิดความโลภหรือว่าจะได้เหรียญตาอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นอะไรต่ออะไรเนี่ยมันจะมีโลภะอยู่ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้บุญหรอกแต่ว่าบุญมันไม่สูงนะภูมิจิตเนี่ยยังไม่สูงเพราะเกี่ยวเกาะอยู่กับสิ่งเหล่านั้นแต่ถามว่าตายมาเกิดในสุคติไหมก็เกิดก็ไม่ได้ว่าอะไรนะฮะก็เกิดในสุคติแต่ว่าสุคติที่ไม่สูงเหมือนกันเป็นจาตุมหาราชแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เรียกให้ทานด้วยความเคารพยำเกรงคือหมายความว่าเป็นการมองเห็นว่าตัวเนี้ยเป็นอาจจะหลายเรื่องนะฮะหมายความว่าเคารพในตัวคนเคารพในสิ่งให้หรือว่าเห็นว่าไอ้สิ่งเนี้ยเป็นความดีแล้วก็เราไม่เห็นความดีเป็นความดีมันก็กลัวคนอื่นก็จะตำหนิติเตียนเอานะในที่สุดก็ให้นะจิตใจก็ประณีตมากยิ่งขึ้นมากขึ้นแล้วก็ให้ด้วยความละอายกับความกลัวคือหมายความว่าเราเป็นลูกหลานของสกุลเนี่ยเราเป็นเชื้อสายของลูกหลานของสกุลพ่อแม่ปู่ย่าตายายท่านทำมาท่านสืบต่อกันมาแล้วมาถึงยุคสมัยของเราไม่ยอมทำอย่างเงี้ยสังคมก็ตำหนิสังคมก็ตำหนิติเตียนเอานะเราจะเห็นว่าเวลาเนี้ยมันก็เกิดความคิดในการจะรื้อฟื้นในขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆที่มันหายไปเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะกำลังคิดจะรื้อฟื้นขึ้นมาว่าทำไปทำมาเราชักจะไม่ค่อยเป็นไทยแล้วหาไทยไม่ค่อยเจอแล้วแล้วพวกที่อยู่ในต่างประเทศอยู่ในสหรัฐอยู่ในอะไรต่ออะไรเนี่ยเขาจะหนักกว่าเรานะแต่งตัวชุดไทยอย่างดีเลยก็รู้สึกว่ามันพยายามจะอยากจะเป็นไทยจะดึงทุกสิ่งทุกอย่างมาเนี่ยเราจะเห็นว่าแคนเคิร์นเครื่องเล่นเครื่องสายนี่มีหมดอ่ะสหรัฐอเมริกาตามวัดวารามนี่มีหมดเลยนะโยมเข้ามาจัดกิจกรรมเขาต้องการจะเป็นคนไทยเพราะงั้นขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมทั้งหลายเนี่ยมันเป็นการแสดงเป็นสัญลักษณ์ของชาติของตลอดถึงครอบครัวของตระกูลนะฮะตระกูลนี้ก็เป็นอย่างนี้ตระกูลนี้ก็เป็นอย่างนี้นานมาแล้วที่เคยเล่าฟังที่จริงอามาก็ไปเห็นมาตั้ง20กว่าปีแล้วนะฮะ20กว่าปีประมาณพ.ศ. 2512นะฮะที่จังหวัดนครนายกไม่น่าเชื่อวัดเดียวนะฮะมีตระกูลเดียวเลี้ยงดูอยู่ตระกูลเดียวเองเขาตนุบำรุงหมดแต่คนตระกูลเดียวตนเองแล้วต้นตระกูลเขาให้ที่ดินไว้หลายพันไร่ให้ลูกหลานเนี่ยเอาข้าวปลาต่างๆที่ได้จากที่ดินเนี่ยธนุบำรุงวัดตรงนี้เป็นวัดใหญ่วัดชื่อวัดอุดมธานีเป็นวัดเจ้าคณะจังหวัดแล้วก็ต่อมากี่ชั่วคนแล้วไม่รู้ฮะแต่เราไปเห็นวันนั้นมัน3ชั่วคนคือแสดงก็ปลูกฝังลูกหลานเหลนลืมมาเลยปลูกฝังไว้เลยนี่เธอเป็นทายาทของตระกูลจะต้องรับต่อสิ่งเหล่านี้ไปธนุบำรุงคล้ายๆกับอะไรอะคล้ายๆกับวัดที่บรรพชนก็สร้างไว้นะแล้วก็ลูกหลานในรุ่นหลังก็จะต้องสืบต่อคล้ายๆกับวัดเนี่ยวัดด้านเนี้ยนะฮะวัดรังสีนี่ก็เขตรังสีเนี่ยราชกุลอิสรางกูลเป็นผู้สร้างพวกอิสรางกูลก็ต้องคอยมาดูแลนะคอยมาสืบต่อเพื่อรักษาเอาไว้วัดต่างๆจะมีลักษณะอย่างนั้นเขาเรียกมีสกุลเป็นสกุลนะฮะเป็นสกุลที่ปู่ย่าตาทวดเขาอะนะรุ่นก่อนก็สร้างมาเพราะงั้นคนเหล่านี้จะสำนึกว่ามันเป็นเรื่องที่เราควรทำถ้าไม่ทำก็เป็นเรื่องที่น่าละอายแล้วก็กลัวการตำหนิติเตียนของวินยูชนด้วย กลัวการตำหนิติเตียนของวินยูชนไม่ใช่กลัวนรกหรอกฮะที่จริงก็กลัวการตำหนิติเตียนของวินยูชนทั้งหลายประการต่อไปให้ไม่ให้เหลือเศษอันนี้เป็นการให้ในลักษณะที่เรียกว่าไม่ได้หวงไว้คือหมายความอันนี้เราให้ท่านเราเห็นว่าท่านประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีเราก็มีเงินมีทองมีข้าวปลาอาหารพอจะให้ได้มีอะไรพอจะให้ได้เราก็ให้ให้โดยไม่มีเศษเหลือให้โดยไม่ได้มีเศษเหลือคือให้ก็ให้จริงๆเลยนะไม่ต้องเป็นไม่ต้องไปคิดว่าเราจะได้เศษเหลือตรงนั้นตรงนี้ตรงโน้นไปก็เรียกว่าอะไรล่ะถ้ากรวดน้ำก็กรวดหมดคือเทหมดเลยเป็นแนวที่ไม่ให้ใจมันไปผูกพันไม่ไปเยื่อใยอยู่ในสิ่งเหล่านั้นบางครั้งบางคราวก็ใจไม่ไปผูกพันพอใจผูกพันมันก็เป็นห่วงสมมติถวายของมาแล้วก็คิดว่าก็จะกินข้าวทีเนี้ยแล้วก็กลัวพระจะฉันหมดกลัวฉันหมดก็อย่างที่เขาเล่าว่าเด็กวัดนะฮะพระไปบิณฑบาตก็มีปลาอาหารมันน้อยนะฮะปลาทูหรือปลาอะไรเนี่ยก็ฉันด้านหนึ่งหมดแล้วพระพริกด้านหนึ่งเอ๊ะเด็กว่าเอ๊ะแผ่นดินมันพริกนี่เราจะอยู่ยังไงก็เป็นนัยยะให้พระรู้ไอ้เด็กก็หวงนะเด็กก็หวงเหมือนกันเด็กก็จะอดเหมือนกันก็เลยก็พูดดักคอหลวงพี่เอาไว้หลวงพี่ก็เลยงงไปเลยทีนี้ประการต่อไปเขาเรียกว่าให้แก่ทักขิณยะบุคคลหมายความว่าคนที่ควรแก่การรับแก่การรับสิ่งที่เราให้นะแต่เราก็ต้องดูคนตรงนี้จะไปมองที่ตัวคนด้วยว่าคนเนี้ยควรแก่การให้หรือไม่ให้เขาเรียกเป็นทักขิณยะบุคคลเป็นมุ่งในการทำบุญหมายความว่าท่านเหล่านี้จะต้องอันนี้เนี่ยสุปฏิปันโนเนี่ยคืออย่าลืม4คำสังฆคุณ4คำนะฮะสังฆคุณ4คำมันครอบคลุมพฤติกรรมของคนทั้งหมดอย่าคิดว่าพระสงฆ์เท่านั้นปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสมควรเนี่ยมันก็แล้วแต่สถานะเพราะอย่าลืมนะฮะท่านบอกว่ายะดีดังนี้คือใครเห็นไหมจตาริปุริยกานิคู่แห่งบุรุษ4บุรุษบุคคล8ไม่ได้หมายถึงพระอย่างเดียวไม่ได้หมายถึงพระอย่างเดียวก็หมายถึงอริยสาวกทั้งหลายนี่นะอริยสาวกทั้งหลายมันก็เดินเนี่ยการปฏิบัติมันก็มีอยู่4ทางนั่นเองเพราะงั้นพวกนี้ก็จัดเป็นทักขิณยบุคคลเมื่อเป็นทักขิณยบุคคลก็เรียกเป็นอาหุนะก็ควรแก่การนำของไปถวายหรือเป็นปาหุนะควรแก่การต้อนรับจะเรียกอาหุนโยปาหุนโยนะฮะอาหุนโยก็หมายความว่าเรานำของไปถวายท่านปาหุนโยนี่หมายความว่าท่านมาที่บ้านเราท่านมาที่บ้านเราก็ยินดีต้อนรับสนับสนุนท่านโดยจตุปัจจัยต่างๆเขาเรียกอาหุนโยปาหุนโยเพราะอะไรเพราะท่านเป็นทักขิณโยว่าท่านเป็นทักขิณโยแล้วก็ให้ด้วยอิงอาศัยสมนัสหมายความว่ากุศลและเจตนามันเกิดขึ้นในขณะใดแล้วเกิดปีติสมนัสขึ้นมาจิตใจผ่องใสในขณะใดก็ให้ในขณะนั้นให้ในขณะจิตใจที่ผ่องใสอันนี้เป็นการชิงลงมือนะพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าเวลาจาคะเจตนาจะบริจาคมันเกิดขึ้นเนี่ยให้ลองสังเกตนะฮะส่วนใหญ่เราจะบริจาคไม่ได้แต่มันเกิดนะที่จริงมันเกิดจะมีกิจกรรมสาธารณูปโภคต่างๆเชิญชวนชักชวนเสร็จแล้วเราก็อยากจะบริจาคมันเกิดจิตตุปบาทเดียวเขาเรียกจิตตุปบาทคือการเกิดของจิตขณะเดียวและไอ้ความตนีเขาเรียกมัจเฉรจิตจิตที่ตนีเนี่ยมันจะขึ้นมาแทนเลยมันจะขึ้นมาแล้วแก้ต่างแก่ตัวเองเสร็จผลสุดท้ายไม่ได้ให้แล้วท่านอาจจะมีประสบการณ์ด้วยตัวเองบางทีนี่ล้วงกระเป๋าสตางค์มาแล้วดึงออกมาแล้วได้ทำไปนะฮะแล้วเสร็จแล้วก็พับใส่กระเป๋าเดี๋ยวค่อยวันหลังวันนี้สตางค์ยังน้อยอยู่เราไม่ได้ให้ลืมเห็นไหมตรงนี้พอจิตผ่องใสปั๊บเนี่ยมันให้ในขณะนั้นเลยให้ในขณะที่จิตผ่องใสได้จิตขึ้นถึงจุดของจุเลกสารดกของพวกนี้ก็เหมือนกันที่เล่าถึงปุณณธาตุที่จริงท่านก็ให้ไม้ชำระฟันน่ะไม้ชำระฟันมันไม้อะไรอ่ะไม้สะเดาอ่ะนะฮะไม้สะเดาก็เคี้ยวแขกเนี่ยเห็นมั้ยฮะก็เคี้ยวไม้ชำระฟันถ้าท่านเคยไปจะเห็นว่าแขกก็ตัดไม้ขนาดเนี้ยกองเลยคนก็ไปซื้อก็เคี้ยวไม้ชำระฟันวันแขกนี่ฟันก็สวยฟันขาวลองสังเกตนะฟันก็ดีมากไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องฟันก็สวยเพราะว่า ะเดานี่มันเป็นยานะเป็นยาแล้วเคี้ยวไม้สะเดาพอเห็นพระสารีบุตรมันเกิดปิติประโมทเลยแต่ไม่รู้จะเอาอะไรถวายตัวเองไถนาอยู่นะฮะมันไม่มีอะไรถวายก็ตัดกิ่งไม้ตรงนั้นแหละตัดกิ่งไม้ตรงนั้นนะก็น้อมไปถวายด้วยศรัทธาเลื่อมใสท่านั้นเองไม่มีอะไรฮะแต่ว่าท่านก็รวยเป็นเศรษฐีในวันนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นเป็นบุญเขาเรียกว่าปฏิสัมภิทาคุณสัมปทาคุณประกอบด้วยสัมปทาคุณเพราะฉะนั้นจิตมันอาศัยโสมนัสเกิดปีติเกิดเลื่อมใสแล้วเกิดปีติแล้วเกิดโสมนัสก็อาศัยโสมนัสตรงนั้นแล้วก็ให้ไปในทันทีคือจิตผ่องแผ้วทำด้วยจิตที่ผ่องแผ้วพวกนี้ก็ไปลิฟเลยนะฮะหมายความว่าภูมิจิตมันสูงภูมิธรรมมันสูงพบที่จิตจะไปอุบัติเลยสูงตามไปประการต่อไปนั้นก็คือมองในฐานะที่เป็นเครื่องปรุงจิตหมายความว่าปฏิบัติพัฒนาจิตใจให้จิตใจมีความสงบจากอาการของกิเลสไปเรื่อยๆนะประณีตไปเรื่อยจนถึงก็สงบนิพพานไปได้พวกนี้ก็สุดยอดเฉพาะด้านนี้นะฮะสุดยอดเฉพาะด้านตรงนี้เพราะว่าทานเนี่ยจะทรงแสดงหลายแนวแนวหนึ่งจะพูดเรื่องคนรับ14ระดับจะพูดเฉพาะคนรับเลยแนวนี้พูดเฉพาะเจตนาเห็นไหมจะมองเฉพาะตัวเจตนาองค์อย่างอื่นเป็นองค์ประกอบแต่ว่าจิตของเราจะเป็นตัววินิจฉัยสภาพจิตของเราว่าเราทำอย่างนี้ทำด้วยอะไรและทำเพื่ออะไรความแตกต่างของภูมิจิตในแต่ละขณะที่ทำทานทำให้พบของจิตที่ไปอุบัติเนี่ยที่จิตจะไปเกิดมันก็ต่างกันทำให้อย่างอื่นก็ต่างกันเป็นแถวนะฮะต่างกันทั้งหมดอะแล้วแม้แต่ลงมาเกิดจากสวรรค์มาสู่มนุษย์ก็ต่างกันอีกเพราะว่าบุญที่เป็นต้นทุนของเทวดาในแต่ละชั้นมันต่างกันใช่ไหมเทวดาชั้นสูงถ้าเขาลงมาเกิดเขาก็เกิดในภพในชาติตระกูลที่สูงเพราะกุศลเขาเยอะนะฮะกุศลก็ยังอีกเยอะกุศลระดับเทวดาแต่นั่นเองที่หมดแต่กุศลระดับมนุษย์ยังเหลือเยอะเลยก็ทำให้ชาติสกุลของบุคคลก็แตกต่างกันแม้จะมาจากสวรรค์ด้วยกันแต่มาจากสวรรค์คนละชั้นด้วยพื้นจิตที่แตกต่างกันอย่างที่ทรงแสดงนะฮะโดยสรุปว่ากรรมเป็นตัวจำแนกแบ่งแยกให้คนเลวและประณีตแตกต่างกันนั่นเองสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ